na prijedlog primorskih novinaca, a prva i druga osumnjena kao širenu priporu?
Ja. Prvo i druga osumnjena stava priporu.
Ostalih je pa 14.
Ostalih. Ne, 12.
12, sve skupio 14.
Ja. Žrtve so stare od 20 do 35 let in sicer so to žrtve, ki so bile tudi zdaj v okviru zaključne kronistične akcije zalotene v vseh lokalih, nočnih klubih.
In kje so zdaj te žrtve, ki so nastanjene in kako je poskrbljeno za nje?
Že tako, kot je bilo že omenjeno, ne, žrtvam je bilo že v sami tej zaključni fazi zagotovljeno, da je, imajo možnost oskrbe in pomoči nevladnih organizacij. Mislim, da smo tokrat zelo dobro se pripravili na samo izvedbo teh zaključnih akcij, tako da so žrtve, ki so bile tam zalotene, bile najprej napotene do predstavnikov nevladnih organizacij, kjer so jim ponudili svojo podporo, pomoč, kar jim lahko nudijo, kar jim lahko zagotavljajo v Sloveniji. Po večjih razgovorih, ki so jih imele vse te zaznane žrtve z predstavniki nevladnih organizacij, se zaenkrat še nobena žrtev ni odločila, da bi potrebovala pomoč nevladnih organizacij. Tako da so še vedno nastanjene na naslovih bivanja, kjer živijo v Sloveniji.
Pa so žrtve vendarle dobile kakšno plačilo, glede na to, da so morale same plačevati po 60 evrov, na primer za zamudo, torej so od nekod vendarle morale imeti denar?
Vsi žrtve so bile formalno zaposlene v teh dveh pravnih osebah oziroma podjetjih in tudi nekako hodile v službo in tam opravljale svoje delo, ampak za primer nadziranja in pa neupoštevanja navodil so bile sankcionirane z denarnimi kazni.
Kakšno je bilo plačilo? Koliko so bile plačane?
Plačilo v bistvu ni bilo visoko, zdaj od točnih zneskih.
4-urni delovnik, se pravi, bo ustrezna minimalna plača za to, ker vse dodaten denar so lahko si zaslužile z izkoriščen oziroma z nudenjem spolnih uslug. To je bila ena temeljnih aktivnosti teh kriminalnih združb, da jih prisilijo, da če si dekleta hoče zagotoviti denar za lastno preživljanje in preživljanje družine doma, so primorene v nudenje spolnih uslug in prav to je bil en takih ključnih elementov izkoriščanja te njihove ranljivosti za pridobivanje protipravne premoženjske koristi, ki je ta kriminalna združba pridom izkoriščala.
Uradno je bilo pa njihovo delovno mesto kaj na takrce? Kaj so bile prijavljene?
Različno, ja, ali kot spremljevalke, ali kot barske plesavke, ali podobno. To so različni poklici, odvisno na kako so uspeli pridobiti najprej delovno dovoljenje in kasneje na podlagi tega še dovoljenje za prebivanje.
Torej ženske še naprej imajo svoje delovno dovoljenje in dovoljenje za bivanje?
Tako je.
Jih pa to jim bo imel zdaj bolj na očeh, da se ne bi spet tako
Mi se ukvarjamo z preiskovanjem kaznivih dejanj in predvsem osumljenih, ne, zdaj pa
So nevladne organizacije seznanjene s tem tudi, kje prebivajo, tako da one bojo zagotovo in bo v interesu, da bodo lahko, če si bodo te žrtve še vedno želele, prišle v stik. Seveda je to tudi zelo pomembno za samo Slovenijo, da ne bi prišlo do reviktimizacije, se pravi, da ne bi žrtve ponovno postale žrtve v nekem drugem nočnem lokalu. Zato s tem zagotovo se bomo tudi skupaj z drugimi inšpekcijskimi službami, s katerimi sodelujemo, trudili, da do kaj takšnega ne bi prišlo.
Pa koliko je bilo te žrtve zarotenih?
10 državljank Ukrajine, 1 državljanka Dominikanske republike in državljanka Italije. To je bilo zalotenih v okviru zaključne akcije, se pravi na dan 16.17., ampak pred tem je bilo pa več teh žrtev, ki so bile pač tudi so opravljala dela in so se vrnila.
Delo pa so vlaži, kot še pravilno omeni ste, da se je kaznovala zamuda na delo, ampak tudi da je bo 46 točka,
Ja. Pravila obnašanja in vedenja so bila predpisana v 46 točkah, za katere so bile predpisane kazenske točke v razponu od 2 do 24. Za vsako, odvisno od teže kršitve, so bile predpisane točke in te točke so bile vrednotene v denarni kazni. Ta pravila so v bistvu prepovedovala druženje, gibanje na določenem kraju, v prostem času se punce niso smele družiti z osebami ali pa strankami, predpisovala so celo, kaj morajo pred službo zaužiti oziroma kaj ne smejo, da ne bi imele zadahov čudnih. Predpisovale so, da si morajo pač morbitne poškodbe z make-upom zamaskirati. Skratka, ta pravila so kar strogo posegala v njihovo svobodno življenje v prostem času in pa predvsem v službi so bila pa pravila še hujša od tega, komu morajo morebitno plačilo tudi prenesti oziroma izročiti gotovino. V tem smislu tudi so bila ta pravila napisana in sankcionirana glede na mnenje o višini strožji kršitvi, no bi se reklo tako.
Sicer slovenska statistika, prestižem malo govor o tem, a je, zaznavate več primerov trgovine z ljudmi posebej na kakšnem območju Slovenije, tokrat je bolj izpostavljeno zahodno Slovenije, je to morda povezava z bližino meje ali pravzaprav se ne da bolj?
V policiji zaznavamo, da so mesta, kjer se izkorišča prostitucija, oziroma kjer se izvaja spolno izkoriščenje za trgovino z ljudmi, razpršena čez območje celotne Slovenije. Tako da ne moremo, bi rekel, govoriti, da samo določena regija bolj podvržena tovrstnim kaznivim dejanjem. To sploh, ko govorimo o primerih tega spolnega izkoriščanja. Če govorimo o primerih izkoriščanja dela, delovnega izkoriščanja ali pa mogoče prisilnih porok služničadi, tukaj so pa mogoče bolj podvržena tista večja glavna mesta, kjer je tudi več možnosti za samo zaposlitev oziroma za samo izvajanje dela in za tovrstno izkoriščanje. Sploh, če govorimo okrog beračenja, prisilno beračenje, značilno se to izvaja največ v teh večjih mestih, v okviru, v okrožjih teh večjih trgovskih centrov, kjer je fluktuacija ljudi čim večja.
A lahko razložite, kaj je trgovina z ljudmi, pa kaj v tem primeru šlo za zlorabo prostitucije?
Tako, trgovina z ljudmi zajema več oblik izkoriščanja človeka, se pravi, to je eden izmed hujših kaznivih dejanj, ki posega v človekove pravice. Ena izmed oblik je izkoriščanje prostitucije ali pa spolno izkoriščanje, potem izkoriščanje prisilnega dela, izkoriščanje za posvojitev, izkoriščanje za služničat, za izvrševanje kaznivih dejanj, za prisilno beračenje. Več elementov, izvršitvenih elementov trgovine z ljudmi poznamo. Ne nazadnje je tudi prepovedana trgovina s človeškimi tkivi, organi in krvjo. Vse te formulacije oziroma te dikcije trgovine z ljudmi so opredeljene v mednarodnih pravnih pogodbah, pogodbi Združenih narodov, pogodbi Sveta Evrope, ki jih potem seveda vse nacionalne zakonodaje tudi povzemajo. Je zelo obsežno kaznivo dejanje, pisano v 4 odstavkih, tudi z različnimi pojavnimi oblikami in s težnostjo samega sankcioniranja tovrstnega kaznivega dejanja. Kar je tudi ena zelo pomembnih novosti, ki jih je zakonodajalec sprejel na tem področju, tudi ta, da se poleg kazenske sankcije za storilce tovrstnih kaznivih dejanj od sedaj te storilce tudi finančno kaznuje. ker se, se je izkazalo, ker se je ugotovilo, da je namen izvršitve tega kaznivega dejanja izkoriščanje človeka za pridobitev neke protipravne premoženske koristi, za pridobitev čim večjega dobička. Prav zaradi tega je tudi zakonodajalec povzel tako, tak način sankcioniranja teh kaznivih dejanj.
Pri nas je kaznivo novačenje, se pravi novačenje deklet, organiziranje prevozov, predaja, prodaja deklet in v tem primeru smo mi te zadeve dokazovali od novačenja do usposabljanja, predaje, omogočenja nastanitve, skratka, in do ne nazadnje do samega izkoriščenja za spolne usluge. In pač to so te osumljenci, ki se preganjajo, zato je predpisana sankcija, zdaj pa stranke.
Najnovejša, bi rekel, zadnja novela tega kaznivega dejanja sicer omogoča tudi sankcioniranje koristnika tovrstnih uslug v primeru, ne, da je vedel, se zavedal, da ima v, da je oseba, s katero je žrtev trgovine, kaznivega dejanja, žrtev trgovine z ljudmi in vendar je, sicer pravna dikcija je, vendar je zelo težko dokazovati to vrstno, da gre za to vrstno vedenje, ker mogoče šele v kasnejši fazi se stranka lahko zaveda, da je bil, da je oseba, s katero, na primer, je imela spolne usluge, žrtev trgovine z ljudmi. Mislim, da je zanimivo prav v tem primeru prav to, da je eden izmed koristnikov spolnih uslug zaznal, da je da delovanjem teh nočnih lokalov nekaj ni v redu in je to tudi primerno najavil policiji. In to so bili eni prvih indicov, ki jih je policija imela, da je začela tudi samo preiskavo te kriminalne združbe in storilcev tovrstnih kaznivih dejanj.
Koliko pa so stranke plačevale za spolne usluge? Prej ste se zdaj že omenili, ne? En šampanc za 150 evrov, potem pa so bile še druge spolne usluge. Koliko v bistvu, kakšen je bil znesek?
150 je, je plačilo, ki ga je direktno dobil lastnik ali pa kriminalna združba v nočnem lokalu. Vse ostalo plačilo pa, je, pa so dobila dekleta. Da pa je združba čim več tega denarja pridobila nazaj, je bilo pa zopet tisto, tista famozna pravila, ki jih je uveljavila, tako da za vsako res tako najbolj banalno kršitev, kot je na primer prepovedano uživanje česna in čebule pri hrani, ne, bilo sankcionirano s finančno kaznijo, tako da so zopet tudi od njih na tak način pridobivali še tisti denar, ki so ga zaslužili nazaj.
Koliko časa je pa trajalo? Mislim, od kdaj so ti lokali obstajali, oziroma kdaj ste
začeli? V bistvu, od konec leta 2012 smo začeli z tem operativnim spremljanjem in od takrat dalje smo zadeve beležili in spremljali ter sume nadgrajevali in potrjevali vse do te mere, da smo lahko v letošnjem letu, v začetku leta pričeli z izvajanjem teh pripitih preiskovalnih ukrepov zoper te osumljene.
Okay. Še kakšno vprašanje morda? Mislim, da sta sogovornika bila kar izčrpna.
Od zagrožena kazen za tovrstno kaznivo dejanje, ki je bilo storjeno v hudodelski združbi, je za člane od 3 do 15 let zaporne kazni.
Okay.